pequeña por dentro.
House of Beats.
Arratzaldeon danoi, txapa irratia entzuten zare, 87.gay FM, edo interneten baldin bazabiz gaizki entzungo gaitzuzu, baina www.txapairratia.org elbidian ontzen azten da House of Beats, 176. programia. Eta Juan San Azteko irratsaioai ba agur esan aurretik House of Beats diskaken bigarren referentziaren pista batzuk emango itzu genitzuela esan ginuan eta hemen entzun duzu urrengo lana Golden Gazelle eta Kubo Gasteiztarrek sortutako Profundidade Campo lan luzia izango da inungo pretentziorik gabe 2015-2016 urtien artean soinu eta sentsazioekin esperimentatuz sortutako 11 abesti eskaintzen dozkue, gehienak toma bakar batian grabautakuak, eta lan hau kasete eta digitalian kaleratuko da, eta bankat bidez erosial izango da. Ba, da, mendik bi astetara, pentsatzen dugu, mendik bi programatara bera aukiko hemen, ba, lan buruz hitz egiten, eta ez dakit egun hori aukeratuko, baia kaleratzeko. Esan bezala, Golden Gazelle eta Kubo, hori zen da diskua jasira moten dutzen abestixa, 0000, Profundidad Kampo LP honi, eta aurrera jarraitzuko urrengo lanakin, aurriak amalauan kaleratuko da, Naota Matsuda aka SJ Tekilak, hainbat lan argitaratu ditu azken urtietan, Freak Out Club, Brighton Sounds eta Shot of Tea label propioan. Oraingo Sania izeneko lan hau, Craigie Knows txarentzate egiten daben lehenengua da, House estiloko bi abesti eta experimental ambient estiloko beste bi. Laurak bai kalitate handikoak eta guk entzun gou The Day After, SJ Tequila. Landu hau, ondala gutxi, ondala aste gutxi batzuk estreinatu ginuan Kabasaren lan berrixa, No Sweet Recordsetat, jaialdi eta klub honenetan zuzenekua defendatzen ibili ondoren, prest daukate euren urrengo epia, atmosfera, ritmo apurtuak eta patroi polirritmikuez osatzen debe sei abesti hauek, espildeti epe barruan eta gu Crystal Clear gabe izentuten Kabasa.
Thank you.
amar urte inguru daramate Werner Niedermeyer eta Niedermeyerrek eta Gareth Whiteheadek ekoizliek euren artean kolaboratzen. Orain arte euren soinua house eta techno bezala katalogatu ahal izan bada, lan honetan buelta bat emandotze euren soinuari eklektiko hau oinez. Analog Matter da EP honen izena, guk Matt Professorren remix bat aukeratu dugu, eta Euredier Werner Niedermeyer eta Gareth Whitehead.
What it's all about. suddenly, the human enterprise is what it's all about.
Anagram labelak viniluan bakarrik argisa ikusiko daben serie bati emandotza hasiera eta bihar kaleratuko lehenengo lana The School Amsterdameko klubeko DJ residentea eta labeleko burua dan Sinfolek elkarlanian sortu dau Who We Are EP-a JP Enfantekin guk beran Sinfolen Who We Are gabizentu den hemen.
Suddenly the human enterprise is what it's all about.
Nairrek 2019 urte oparua izaten ari dau. Tennessee estatuko Knoxville irian nahiko zauna da 2014an irian bertan hainbat ekitaldi eta ekintza antolatu zituztelako, guztiak debalde Technox kolektiboaren eskutik. Hainbat EP, Trump Planet, Discovery eta Scoofet bezalako labeletan kaleratu ondoren, prest dauka Mr. Mitchek bidatzen dabeen Gobstopper labelarentzat Morphins EP-a. Bertatik entzuten gabiz Animals, Nicky Nair. We'll be right back. Under My Skin da Nick West eta DJ Shuak osatzen daben Shades of Grey taldiak laster kaleratuko daben albumaren lehen aurrerapen singela. Udazkenian kaleratuko daben LP hau, euren hirugarren aldutxia izango da, eta 2016-tik ari die ba, berarekin lanian bitxartian, Under My Skin, Trust Me remix bat, remixian, eta eure die Shades of Grey. Bueno, eta horrela ditugu alde batera aurrerapen promuak eta ja kaleratuta dagoen musikak ijungo ba. Noizian behin ipin izan dugu Claremont 56 label britainarraren lan berrienak. Azkena Silly Boys Ghost Relatives taldearen lehenengo lan luzia izan da. Euren kaleratutako azken lana In a Small Place titulu duena eta bertatik entzuten gabeiz Come Closer Silly Boys Ghost Relatives. All you have to do, all you have to do is to come close, come closer. Your dose is all it takes to get me through the night. Come close, takes to make me feel. Long Island Sound proiektuak aurrera darrai esplorazio sonikoan eta Broken Signal azkenengo lana, kaleratutako azkenengo lana, joan zen astian ikusten argisa, beraiek idatzen deben Sign of Space igiluan eta euren azkenengo lan guztia bezala ba, euren zigiluan kaleratu juzte. Laua besti original koitzi ditu Irlanda jaio, baina Berlinen bizidan bikotiak eta bertatik entuten gabizeko Nature, Long Island Sound. Pregnant Void labelak iraiaren 30an kaleratu zeban, bertan sakonki implikatuz euren azken album provokatzailea. Oraingoan Berlingo soinu ingeniari eta zuzeneko musikari Francesco De Vincenti ekoiztu dau Brutal Reality albuma. Italia iparraldian hasi San Francisco musika ekoizten, baina Berlinera mugitu zen SAE institutuan ikasketak buruteko asmoekin. Hauek amaituta berehala hasi zen Analogat Mastering Studioan lanean. Eta bueno, beran proiektu, beste proiektu batzuk dira Mork eta TDV, baina gu beran azkenengo diskoan zentrauko Chiaro Soldiers Featuring Imo, eta bera da Francesco De Vincenti. Kineben artistak Londresetik idatzen daben Apron Records forma honian dagola atzeman daiteke azken hilabetietan kaleratutako lan guztiak ikusiz zigiluan debutatu zeban oindala bi urte Molinaro artistak, eta irailean berriz itzuli izan besapian What the Future Was lana sakarrela bere estudioko onena emanez koitzi ditu zei abesti lan hontan. Eta hartatik entzuten gabe Sentiti, bera da Molinaro. We'll be right back. Andrew Emilen Change Request proiektua ba, bere nahiakari erazteko bidia izan da lehenengo egunetik. Inoiz ezin da jakin, zer izango dan Chicagoko bere estudiotik aterako dan urrengua ambient tempotik, erritmo erdiko abestietatik pasa, edo BPM-iak igoaz, pistarako abesti iltzaileetara. Texasen kokatzen den Audio Feel Deep labela izan zen Acid Watts EP-a kaleratu zeban zigilua, eta gu ba, titulua EP-ari izena maten dut zen abesti xantzungo Acid Watts Change Request. Temporan salto ingou eta uste dou abesti hau ja ipini dula aurreko programaren batean, baina lagatia pentsatu dou kestu temazua eta Rasko Müllerren esizena da Isole, 80garren hamarkadako indie elektroniko eta urrengo hamarkadako ambient teknotik edan daben house minimalista ekoizlia. Micro house terminua erabilizan lehenengo aldixa 2000garren urtean kaleratutako Rest albuma deskribitzeko izan zan. Eta, bueno, guk Beau Mod Plus beran hit entzungo Isole. 1982an kokatuko gontzen, eta Music from Memory Holandar label bikainak berreskuratutako taldiak injungoa Work Dub izena zeukan, Brian Stoller, Chuck Thames, Kevin Griffin, Mark Higgins, Nick Georgiev eta Virgil Work Jr. ziren partaidiak, ia gehienak Murder City Players edo After Hours taldietako partaidiak. 1989 eta 95 artean hiru album kaleratu zituzten eta guk kasetian kaleratutako Work Dubetik Caravan abesti zantzute gabiz. Eta ja azkenengo abestixakin jungoa, gaurko azkenengo abestixak 1982koa da, Ken Downeyren IAO zizienarekin kaleratutako lan bakarretik aukeratu dugu abestixa, Downik erabilitako beste izen batzuk, Discordian Popes, Many, 12 Days of Night, eta Shepper izan ziren, azken hau The Black Dog Production taldearekin loturiko proiektua. Juezan bezala beran, IAO ez izen aukeratu dugu, The Clan abestixa, eta honekin despediduko ga datorren asterarte. Ba, hori, beste ibarik emendik bi astetara aukiko gurekin Kubo, esan bezala, House of Beatsen bigarren referentzia Golden Gazelle eta Kuboren Profundidad de Campo albuma izango da, euren arteko experimento txiki bat. Eta bueno, beste ibarik agur eta datorren asterarte.